طيب جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وبعد. الحمد لله، puji syukur pada Allah karena semua atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada sore ini waktu Jakarta, mungkin pagi untuk waktu UK. Alhamdulillah, Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini, dalam bulan puasa pada hari ketiga. Semoga amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Hari ini Anda diminta menyampaikan tentang puasa dan hati yang kotor. Sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah, saya ingin mengawali dengan rasa syukur yang besar. Yang tentu, kenapa? Karena kita dijumpakan oleh Allah dengan bulan agung ini. Bulan yang menjadi harapan, bulan yang menjadi kerinduan, dan bulan yang menjadi kebahagiaan ketika kita berada di dalamnya. Karena itu, ada banyak harapan-harapan yang dipanjatkan, seperti dicontohkan para salafus saleh, orang-orang terdahulu. Misalnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menulis dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif tentang doa yang biasa dipanjatkan oleh salafus saleh, berjalur dari Yahya bin Abi Katsir, yang doanya itu demikian: Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku dari penyakit dan uzur, ya, sampai pada bulan Ramadan. Artinya, meminta agar usia kita disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Wa sallim Ramadan li, ya, dan selamatkan Ramadan untukku. Artinya kita ingin bahwa di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan dengan baik semua ibadah yang ada di bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan kita meminta agar semua yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, kita meminta agar Allah menyampaikan usia kita dalam keadaan sehat pada bulan Ramadan. Lalu kita meminta kepada Allah agar kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan segala ibadah yang ada pada bulan Ramadan. Dan kita meminta di ujung doa agar semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, kenapa menjadi harapan dan keinginan? Karena Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Dan kita belum tentu di tahun yang akan datang masih memiliki waktu dan kesempatan untuk sampai pada bulan mulia ini. Karena itu menjadi tidak pantas kalau kita mengatakan masih ada waktu, masih muda. Demi Allah, itu menjadi tidak pantas. Kenapa demikian? Ada satu peringatan besar yang Allah sampaikan kepada kita tentang abainya kesempatan waktu yang Allah berikan. Lalu kita abai. Coba renungkan satu ayat dalam Quran. pada surat ke-31 ayat yang ke-34. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ.
Surat Luqman ayat 34 ya, sorry.
Siap.
Loadingnya agak lama sedikit. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.
Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya esok. Dan tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Karenanya, menjadi tidak pantas kita mengatakan, ya nanti masih ada waktu, masih ada kesempatan. Itu tidak layak keluar dari diri kita sebagai seorang Muslim. Gunakan kesempatan yang Allah berikan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih hidup atau tidak. Coba jadi perenungan. Betapa banyak di antara sahabat kita, saudara kita, teman kita, yang tahun lalu kita bisa bersama berpuasa, bertarawih bersama. Tapi hari ini sudah tiada. Tahun ini tidak dijumpakan oleh Allah. Lalu bagaimana jika itu terjadi pada diri kita? Karenanya kesempatan yang Allah berikan, ayo kita gunakan. Saya teringat satu hadis sahih. Hadis ini berjalur dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari oleh Imam Bukhari. Dalam kitab beliau, beliau menuliskannya sendiri, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad, nomor 646. Berkenaan dengan kesempatan Allah diberikan jumpa, Allah berikan kita jumpa dengan bulan Ramadan. Lalu kemudian Ramadan itu pergi. Sedang kita tidak lakukan apa-apa. Hadisnya begini. Kata Abu Hurairah, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raqa al-mimbar." Di satu waktu Nabi naik ke atas mimbar. Dan kemudian Nabi bersabda. Nabi mengatakan, "Amin, amin, amin." Sampai 3 kali. Qila lahu. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, "Ma kunta tasna'u hadha?" Apa gerangan yang terjadi ya Rasulullah? Ada apa dengan engkau? Qala Rasulullah yang mulia menjawab, "Qala li Jibril." Tadi malaikat Jibril berkata, "Fakultu amin." Dan saya sampaikan dan saya mengatakan amin. Apa itu yang dikatakan malaikat Jibril? Yang pertama, raghima anfu 'abdin aw ba'da dakhala Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Sungguh hina seorang hamba. Sungguh celaka seorang hamba. Yang hamba itu dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan sampai usianya pada bulan Ramadan. Dijumpakan dengan Ramadan. Lalu Ramadan itu pergi. Sedang dosa-dosa masih melekat pada dirinya. Nabi mengatakan amin. Cinta, sayang yang Allah berikan kepada kita, di mana usia kita dijumpakan pada bulan Ramadan, tapi kita tidak gunakan untuk datang kepada Allah, memohon ampun atas dosa yang melekat pada diri kita. Maka hina seorang hamba yang Allah jumpakan hamba itu dengan bulan Ramadan. Lalu Ramadan itu pergi. Sedang dosa-dosa, kotoran-kotoran hati masih melekat pada dirinya. Sahabat, mari kita merenung. Dosa kita ini banyak sekali. Dan bentuk cinta Allah, Allah jumpakan dengan bulan ini. Wa umri naqisun fi kulli yaumin. Wa dhanbi zaidun Kaif ihtimal? Umur kita ini makin hari makin berkurang. Kesempatan hidup kita makin sedikit. Jatah hidup kita makin singkat. Sementara dosa-dosa kita makin hari makin bertambah. Wa kaif ihtimal? Bagaimana kelak kita mengembannya di hadapan Allah, mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Sahabat, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, orang mukmin memandang dosa itu sesuatu yang menakutkan. Tapi orang yang tidak beriman atau ahli dosa, dia begitu sangat menyepelekan dosa. Coba renungkan kata seorang sahabat, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin wa yakhafu an yaqa 'alayhi, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfi." Innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin sejati, mukmin yang benar, yara dhunubahu, dia memandang dosanya itu, dia melihat dosanya itu, ka'annahu qa'idun tahta jabalin, laksana dia duduk di bawah gunung yang besar. Yakhafu an yaqa 'alayhi, dan dia takut, khawatir gunung itu akan runtuh menimpa dirinya. Begitulah pandangan seorang mukmin terhadap dosa yang telah dilakukan. Dia memandang dosa itu, laksana dia duduk di bawah gunung yang besar. Lalu kemudian dia khawatir gunung itu kemudian runtuh dan menimpa dirinya. Karena itu ada seorang sahabat. Sahabat ini bernama Nawas bin Sam'an. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm." Saya bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan tentang dosa. Qala, ketika Nabi menjawab tentang dosa, "Ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali 'alayhi an-nas?" Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang. Begitulah orang mukmin itu tidak tenang dalam berbuat dosa, ada rasa khawatir, rasa takut. Dan ketika orang tak, dia ketika melakukannya tidak ingin ada seorang pun tahu, dia malu dalam melakukan dosa itu. Begitulah orang mukmin sejati. Wa innal fajira, adapun pendosa yang biasa melakukan perbuatan dosa, yara dunubahu, dia memandang dosa-dosanya itu, kadzubabin marra ala anfi, laksana seekor nyamuk yang melintas di depan hidungnya, sepele, kecil. Karenanya seorang ulama yang tajam sekali hatinya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mengatakan, seseorang yang terbiasa dengan dosa, maka dia tidak akan lagi menganggap dosa itu adalah dosa. Nah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah, Allah cinta, Allah sayang kepada kita, Allah jumpakan kita dengan Ramadan ini. Sebagai bulan yang kita tahu betul, banyak para ulama menyampaikan dalam hadisnya, dalam hadis-hadis, "Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa orang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi dengan iman yang hanya berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni baginya dosa-dosanya yang lampau. Dan lampaunya itu tidak terbatas, saudaraku. Ini puasanya. Lalu malam harinya, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa mendirikan salat malam di malam bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya yang lampau. Karena itu, kita tadi minta kepada Allah, "Ya Allah, sampaikan usiaku pada bulan Ramadan. dan berikan aku kemampuan untuk melaksanakan Ramadan itu tentu dengan segala perangkatnya dengan baik. Jangan sampai Ramadan pergi. Sementara dosa masih melekat pada diri kita. Sekali lagi saya ingin sampaikan, ini cinta Allah, ini sayang Allah yang diberikan kepada kita. Allah ciptakan bulan ini. Lalu kalau Allah sayang sama kita, kenapa kita tidak menggunakan itu? Kalau boleh saya simpulkan, yang tidak sayang sama kita adalah diri kita sendiri. Bukan cuma bulan yang Allah berikan sebagai pengampunan dosa, tapi Allah memberi janji kepada kita, apapun dosa yang kau lakukan, selama itu tidak ada kaitan dengan manusia, Allah buka lebar-lebar ampunannya. Masa kalau Allah ingin membersihkan dosa kita, Allah ingin membersihkan kotoran hati, kita membiarkan. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis Qudsi berjalur dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan sahih kata ulama. Banyak sekali dimuat ulama hadis ini. Salah satunya dalam hadis Arba'in nomor terakhir 42. Ya Ibnu Adam, innaka ma da'utani wa rajautani la astaghfiru laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, wahai manusia, selama engkau masih berharap kepadaku, masih berharap kepada Allah, dan selama engkau masih meminta kepadaku, kau angkat tanganmu, kau memohon kepadaku, kata Allah, ini janji Allah, maka ku maafkan seluruh dosamu. Bahkan Allah mengatakan, aku tidak peduli. Tidak peduli dengan apa? Dengan masa lalu kelam dosa yang kita lakukan. Bahkan saudaraku, betapa cintanya Allah kepada kita. Lau balagat dunubaka anan as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Seandainya dosamu itu sampai ke langit, sampai ke ujung langit, lalu engkau memohon ampun kepadaku, ku ampuni dosa-dosamu. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, coba renungkan lagi kabar bahagia ini pada Quran surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru ad-dunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.
Surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Allah berikan janji akan ampuni kita. Allah kasih kesempatan waktu. Allah ciptakan tempat dan waktu untuk menggugurkan dosa kita. Lalu kita tidak gunakan. Kembali sahabat, para salafus saleh berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah sampaikan, sehatkan aku sampai bulan-bulan Ramadan. Harapan, keinginan untuk disampaikan. Dan Allah telah menyampaikan kita hari ini pada bulan mulia ini. Masa tidak kita tangkap? Ingat sahabat, saya berkali-kali mengatakan dalam kajian tazkiyah ini, hidup kita ini hanya seperti orang asing yang kita tidak mungkin menetap di dunia ini. Dan hidup kita ini seperti seorang pengembara. Ini bukan tujuan kita. Tujuan kita ada di ujung sana. Itu akhirat. Coba kembali kita renungkan untuk menyadarkan diri kita pada surat Al-Baqarah ayat ke-28. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
Apa Ustaz? Al-Baqarah ayat 28 yang artinya mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu Allah menghidupkan kamu kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan.
Bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Kalian tadinya tidak ada. Setelah dimatikan, selesai tidak. Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan. Lalu kepadanya lah dikembalikan. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabat terkemuka yaitu Abdullah ibnu Umar. Kata Abdullah ibnu Umar, "Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhadha bimankibi wa yakul, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil." Wa kana ibnu Umar yakul, "Idza amsayta فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك." Kalau ingin dicari hadisnya banyak sekali. Salah satunya kitab Riyadhus Shalihin memuatnya dalam nomor 574. Satu waktu Rasulullah memegang pundakku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Bersabda, apa sabda Rasul? Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Kita tidak menetap. Kita tak selamanya di dunia. Atau seperti seorang pengembara yang ini bukan tujuan kita. Akhirat sana. Dan tentu sahabat, ketika kita mau kembali ke kampung kita yang sebenarnya, ke akhirat, apa yang mesti kita pikirkan? Yang mesti kita pikirkan adalah oleh-oleh kita. Oleh-oleh. Apa oleh-oleh itu? Amal. Dan bulan ini adalah bulan mulia. Amal. Bahkan ada satu malam yang nanti Allah siapkan kepada kita yang nilainya sama dengan 82 tahun. Bukan harta kita, saudaraku. Karena itu Allah ingatkan. Jangan sampai asiknya kita dalam hidup ini. Lupa kalau besok kita akan menuju akhirat. Coba kembali renungkan surat 21 ayat 1. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
Surat Al-Anbiya ayat 1 yang artinya telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian dari lagi berpaling daripadanya.
Sungguh telah makin dekat hari mempertanggungjawabkan amal. Sedang manusia tetap dalam keadaan lalai. Apa karena urusan dunia? Saya ingin sampaikan, bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Bukan, bukan. Tapi jangan sampai dunia melalaikan kita. Sampai kemudian membuat kita lupa kalau nanti ada pertanggungjawaban, ada akhirat. Begitu asiknya kita dengan urusan dunia, sampai kita lupa nanti apa bekal yang kita bawa untuk akhirat kita. Ini satu bulan dari 11 bulan yang Allah ciptakan untuk kita. Hidup yang sesungguhnya itu akhirat, saudaraku. Bukan dunia. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ law kanu ya'lamun. Kata Allah, dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Sedang kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Seandainya kalian ngerti, masa kita tidak mau mengerti? Quran surat 29 ayat 64. Hidup ini hanyalah senda gurau, hanyalah permainan. Sedangkan akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Seandainya kalian mengerti, kata Allah. Coba kembali merenung ke awal, ya. Saat kita mau abai dengan waktu yang Allah berikan. Padahal kesempatan kita sedikit atau lama, hanya sebentar. Bahkan saya berkali-kali menyampaikan, begitu sebentarnya hidup dalam dunia ini. Bahkan Allah mengatakan, Qalil. Pada Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 115. Qala, Kam labistum fil ardi adad sinin? Qalu, labithna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil adin. Qala, in labistum illa qalila. Lau annakum kuntum ta'lamun.
Surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 115 yang artinya Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?
Tidakkah ini jadi perenungan? Wahai kita, wahai saya, yang hidup kita ini selalu habis hanya dengan urusan dunia. Berapa lamakah kalian tinggal di dunia? Mereka menjawab, kami tinggal di dunia sehari atau setengah hari. Tanyakan kepada mereka yang berhitung, kata Allah. Akan tetapi kalian tinggal di dunia ini hanya sebentar. Seandainya kalian mengerti. Seandainya kalian mengerti. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengerti. Sehingga kita merasa hidup ini selama-lamanya. Bahwa tidak ada kematian, tidak ada pertanggungjawaban. Sehingga kita tidak sibuk mengumpulkan amal apa, persiapan apa yang akan kita bawa. Lihat seorang sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Ayul mu'minin akyas? Siapakah ya Rasulullah orang mukmin yang paling cerdas? Orang mukmin yang paling pintar? Kata Nabi, Aktsaruhum lil mauti dhikran. Yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ternyata orang paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingat mati. Karena itulah yang memotivasi kita untuk datang banyak berbuat amal soleh. Dan itu juga yang membuat kita kuat menjauhi segala apa yang Allah tidak suka. Menjauhi berbagai macam dosa. Kotoran-kotoran hati. Dengan mengingat mati, memotivasi kita untuk punya energi melakukan kebaikan. Dan dengan mengingat mati, membuat insya Allah kita kuat untuk tidak larut dalam dosa. Larut kita dalam dosa karena lupa kematian. Kemudian yang kedua, siapa mereka orang cerdas? Orang di antara mereka yang paling baik mempersiapkan oleh-oleh untuk kematiannya. Yuk kita tanya. Nih, Allah kasih kesempatan kita waktu panjang sampai hari ini. Ada di Ramadan yang diharapkan bursa pahala. Kita tidak mau gunakannya. Apakah masa penyesalan yang kita tunggu? Ingat, umur yang Allah kasih ini ada pertanggungjawaban. Tidak Allah kasih umur panjang kesempatan pada kita. Lalu kemudian begitu saja, demi Allah, Allah akan tanya kelak di hari kiamat. Bahkan demi Allah, tak akan pernah bergeming kaki kita kelak di hari kiamat. Sampai ditanya yang salah satunya adalah tentang kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ada satu hadis. Kata Nabi, "La tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al." Hatta yus'al. Takkan pernah bergeming kaki manusia kelak di hari kiamat sampai ditanya oleh Allah. Apa itu yang pertama ditanya? Ana umrihi fima afnah. Tentang umurnya. Kemana saja dihabiskan? Waktu, kesempatan yang Allah berikan untuk apa? Umur panjangmu sampainya kamu ke dalam bulan Ramadan. Ingat sahabat, al-waktu kata ulama, anfasun la ta'ud. Waktu itu seperti hembusan nafas yang dia tidak akan pernah kembali. Waktu itu seperti hembusan nafas yang dia tidak akan pernah kembali. Ini yang pertama dimintai pertanggungjawab. Umurmu kemana saja kau habiskan? Dulu kau diberikan waktu, ada kajian, kau diberikan waktu kesempatan sampai pada bulan Ramadan tahun 2026. Tapi kau tak gunakan kesempatan itu. Yang kedua, wa'an ilmihi. Tentang ilmu ini. Kita amalkan atau tidak? Ini pun ditanya oleh Allah. Oh, kalau begitu kita mending tidak usah belajar, Ustaz. Justru kita ditanya kenapa tidak belajar nanti. Karena belajar hukumnya wajib. Saat kita sudah belajar ilmu yang kita pahami, kita amalkan atau tidak. Ingat sahabat, ilmu itu akan menjaga kita. Al-ilmu tahrusu. Ilmu itu akan menjaga kita. Sedangkan harta kita yang jaga. Yang ketiga yang ditanya oleh Allah, wa'an malihi, tentang hartanya. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana saja kau dapatkan? Setelah kau dapatkan, kemana kau gunakan? Yang ketiga, yang keempat, wa'an jismihi fima abla. Tentang tubuh sehat yang Allah berikan ini. Untuk apa saja? Digunakan atau tidak? Dengan kebaikan. Sahabat, saya bukan menakuti, tapi ini dalil-dalil ayat-ayat Quran yang menginginkan menginformasikan kepada kita agar kita sadar bahwa ada kehidupan setelah ini. Nah, berkenaan dengan waktu, umur, kesempatan, banyak loh dalam Quran. Nanti orang menyesal di akhirat karena dia tidak menggunakan kesempatan itu. Lalu kemudian dia meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan kedua. Tapi Allah memberi jawaban, bukankah dulu kami telah beri kesempatan, usia, umur, ketemu dengan bulan Ramadan, kajian di mana-mana. Tapi kita yang tidak menggunakannya. Coba ini renungkan. Beberapa kesempatan waktu yang Allah berikan tapi tidak digunakan kemudian jadi penyesalan besar. Yang pertama Quran surat 23 ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun.
Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dan 100 yang artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal yang saleh terhadap terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja." Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.
Demikianlah keadaan orang-orang, ya. Sampai ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, abai, cuek, ingkar, masuk ke dalam kubur, lalu dia berteriak. Apa teriakannya? Ya Rab, kembalikan aku ke dunia. Berikan aku kesempatan kedua. Kalau kau berikan, aku akan beramal soleh. Yang dulu saya tinggalkan. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Itu hanya dalih yang mereka lontarkan. Sedang mereka dikelilingi oleh barzah sampai nanti pada hari dibangkitkan. Itukah masa yang kita tunggu? Yang terus-berus dalam keadaan waktu disiksa sampai datangnya hari kebangkitan. Tidakkah menyadarkan kita? Ini Allah cinta betul, sayang betul. Allah jumpakan kita dengan Ramadan ini. Masa cinta dan sayang Allah ini kita abaikan? Bahkan sahabat, ada satu gambaran dalam Quran. Ketika seorang tersiksa dalam neraka, tak sanggup dengan siksa neraka, dia pun minta untuk diberi kesempatan kedua. Dan ternyata Allah memberi jawaban, bukankah kami dulu telah memberi kesempatan waktu, umur panjang? Tapi kita nggak pernah menggunakan fikir kita. Kita berleha-leha. Kita tak tangkap kesempatan waktu yang Allah beri. Coba renungkan secara mendalam pada Quran surat 35 ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
Surat Al-Fatir ayat 37 yang artinya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun.
Mereka berteriak di dalam neraka. Wahum yastarikhuna fiha. Siapa yang sanggup dengan siksa neraka? Apa teriakannya? Akhri, ya Rabbana. Ya Allah Rabb kami. Akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihan. Kalau kau keluarkan, beri kami kesempatan. Na'mal salihan. Kami akan beramal saleh. Ghairal ladhi kunna na'mal. Berlainan dengan masa hidup dulu yang setelah saya lakukan. Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami telah memberi kesempatan waktu, umur panjang kepada kalian untuk berpikir, bagi yang mau berpikir. Dan bukankah juga telah datang pemberi peringatan? Para ulama, para asatid, atau usiamu sudah tua, sudah beruban. Bukankah itu semua peringatan? Tapi kita abai. Maka rasakanlah azab ini. Dan bagi seorang pendosa, tidak ada seorang penolong pun. Karenanya saudaraku, ini cinta yang Allah berikan. Dijumpakan kita dengan Ramadan. Kalau kita belajar, begitu agungnya nilai-nilai puasa ini. Lalu bagaimana kita mau mengabaikannya? Puasa ini jalan mengantarkan kita pada posisi tinggi di sisi Allah. Saya ulangi ya, puasa ini yang Allah wajibkan kepada kita, kutiba, furida, luzima, yang diwajibkan kepada kita, itu bukan keinginan Allah, bukan keuntungan Allah, tapi untuk mengantarkan kita pada tempat mulia, pada tempat tinggi di sisi Allah. Apa itu? Ketakwaan. Ketakwaan Dan kita tahu persis ayat itu. Coba buka Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Sudah.
Surat Al-Baqarah 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Coba renungkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang terdahulu. Untuk apa memang? Untuk agar kita bertakwa. Agar kita bertakwa. Kata la'alla itu menurut ulama, kalau itu firman Allah adalah keniscayaan. Kalau kita baru semoga. Jadi orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu menjadi orang bertakwa. Dan kita tahu betul takwa ini adalah posisi paling tinggi di sisi Allah. Jadi puasa ini untuk mengantarkan kita pada kemuliaan di sisi Allah. Kita tahu betul ayatnya. Pada Quran surat 49 ayat ke-13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum.
Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah. Di sisi Allah, siapa? Atqakum, orang yang paling bertakwa. Kalau kita bercita-cita ingin mulia di sisi Allah, maka Allah ciptakan amalan yang akan mengantarkan kita pada itu, yaitu puasa ini. Dan coba, kita kalau ditanya, pengen mendapatkan surganya Allah, pengen merasakan kelezatan nikmat surganya Allah. Memang dengan apa kita gapai? Jalan efektif adalah dengan puasa. Untuk meraih kita takwa. Dari ketakwaan itu kemudian kita akan berada di surganya Allah. Takwa ini yang mengantarkan kita kepada surganya Allah. Quran. Surat 51. Ayat ke-14, 15, 16. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum.
Quran Surat Az-Zariyat ayat 15 dan 16 artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rob mereka. Sungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.
Orang-orang bertakwa itu akan berada di taman-taman surga dengan mata air yang indah. Jadi puasa ini jalan ketakwaan. Takwa itu membawa kita pada posisi tinggi di sisi Allah. Dan karena ketakwaan, Allah sampaikan orang bertakwa akan berada di taman-taman surga. Tidakkah cukup ini jadi motivasi besar buat kita untuk bisa melakukan Ramadan ini dengan baik, puasa ini dengan baik? Tentu kalau kita ditanya ya, puasa yang seperti apa? Ya puasa yang bukan hanya sekedar berpikir dan mengantisipasi yang membatalkan puasa. Tapi puasa yang difikirkan adalah bukan hanya membatalkan puasanya, tapi nilai-nilai dari puasa itu. Karena ternyata ada satu peringatan dari Rasul. Kam min sa'im, laisa min siyamihi illa al-ju'i wal-atas. Berapa banyak orang puasa, tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Karena yang dia cegah hanya yang membatalkan puasa. Ia tidak makan, tidak minum, tidak menyalurkan syahwatnya, khalas. Tapi tidak berpikir yang menghilangkan nilai-nilai puasa itu. Karena itu Nabi tadi mengatakan, kam min sa'im laisa min siyamihi illa al-ju'i wal-'atas. Berapa banyak orang puasa, tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Tahukah sahabat, saudaraku, ini kaitannya dengan kebersihan hati nih. Kenapa nilainya itu hilang? Karena perkara-perkara yang menghilangkan nilai itu dia tidak tinggalkan. Apa itu kata Rasul? Man lam yada qaul az-zur wal 'amal bih wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ay yad'a ta'amahu wa syaraba. Itu ada di Bulughul Maram. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, tindakan bodoh, mencaci, mencela, menghina, falaisa lillahi hajatun fi ayyadu'a ta'amahu wa syaraba. Allah tidak butuh terhadap lapar dan haus orang-orang yang berpuasa semacam itu. Allah tidak butuh terhadap lapar dan haus orang-orang yang berpuasa, tapi dia masih berbohong, melakukan kebohongan, mencela, mencaci, menghina, menghibah. Ayo renungkan ini secara mendalam. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya. Ternyata puasa itu tidak hanya menjadi pengantar kita pada takwa. Kita semua berkata, apa perkataan kita? Kita minta agar kita dijauhkan dari sentuhan api neraka. Kita tidak ingin masuk neraka karena kita tahu betul tentang siksa neraka. Allah memang ciptakan neraka, tapi Allah ciptakan amal. Yang amal ini menjadi benteng kita dari sentuhan api neraka. Salah satu amal itu apa? Berpuasa. Berpuasa. Kata Nabi, hadis berjalur dari sahabat Jabir bin Abdullah. Innamas siyamu junnatun. Sesungguhnya puasa itu adalah benteng, adalah perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Seorang hamba dibentengi dari neraka itu dari seorang hamba dibentengi dengan puasa itu dari sentuhan api neraka. Bagaimana kita mengatakan tak ingin masuk neraka? Tapi amal yang menjadi benteng kita tidak mau lakukan dengan benar. Ini yang sering dikatakan ya oleh ulama. Kultum nakhafun nar warahantum anfusakum. Kalian semua mengatakan, kami tidak pengen masuk neraka. Tapi kelakuannya justru kelakuan yang menjerumuskan ke neraka. Sementara ada amal yang Allah ciptakan untuk membentengi dari neraka, kita tidak maksimal melakukannya. Atau kita juga mengatakan, kultum, kulna, nuhibbul jannah. Kita semua cinta sorga, pengen masuk sorga. Walam ta'malu laha. Tapi kita tidak mengamalkan amalan yang mengantarkan kita ke surga. Apa amalan itu? Salah satunya puasa yang tadi Anda sampaikan. Bahkan tahukah sahabat? Dengan puasa, surganya pun disiapkan pintu khusus. Pintu khusus oleh Allah. Ini informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Sahal bin Sa'ad. Apa kata Rasul? Inna fil jannati baban. Di dalam surga itu ada pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan. Dikatakan pintu itu namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah. Masuk dari pintu itu as-sa'imun, orang-orang yang berpuasa, yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Jadi puasa tidak hanya mengantarkan kita ke dalam surganya Allah, bahkan Allah mempersiapkan pintu surga khusus buat orang-orang yang rajin berpuasa. Inilah ya ikhwah, keagungan puasa. Bahkan ada satu hadis, ya, sehadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Man soma yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anin nari 70 kharifan." Man soma yawman, barang siapa berpuasa satu hari saja fi sabilillah, di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu, Allah akan menjauhkan wajahnya anin nari, dari sentuhan api neraka, 70 kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan amal yang akan menjauhkan kita dari sentuhan neraka. Lalu masihkah kita mengatakan Allah tidak sayang? Mari kita tanya, Allah yang tidak sayang atau kita yang tidak sayang sama diri kita? Kita. Allah beri waktu, Allah beri kesempatan. Atau kita sering mengatakan juga begini. Ini mohon maaf ya Pak ya. Saya agak bingung tadi mengkolerasi antara apa namanya tazkiyatun nafas dengan puasa, karena saya harus menyampaikan keduanya katanya. Puasa yang kita lakukan ini nanti menjadi pembela kita. Kapan? Di hari kiamat. Di hari yang sangat menakutkan itu. Di mana manusia terbang seperti anai-anai. Yakun, ya. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Wa takunul jibal kal ihnil manfus. Ketika langit, ketika kemudian gunung-gunung tercabut terbang seperti anai-anai. Seperti bulu-bulu. Tahukah kita? Di hari yang menakutkan itu. Puasa yang kita lakukan ini menghadap Allah membela kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-siyam wal Quran yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawata wash-shahawati bin nahari fashaffi'ni fi. ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. الصيام puasa yang kita lakukan, والقرآن dan Quran yang kita baca. Nah ini kesempatan ya ikhwah, kita ada di bulan Ramadan, ayo kita kasih target diri kita hatam Al-Quran. Orang sering berkata, Ustadz, khatam atau memahami? Ikhwani wa ikhwati fillah. Memahami Quran itu butuh pembimbing. Baca aja dulu. Sambil kemudian kita ikut kajian. Iqra'u al-Qur'ana. Innahu ya'ti yawm al-qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Quran itu nanti akan memberi syafaat bagi pelakunya. Nah ini bulan targetkan. Kalau bukan kita yang menargetkan, siapa yang akan memberi target kepada diri kita sendiri? Ada maksimalisasi. Bukankah tadi berdoa, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Lalu kemudian, jahantarkan Ramadan untukku agar aku bisa melakukannya dengan baik. Lalu terimalah segala amal-amal Ramadanku. Saya ulangi, puasa dan Al-Quran keduanya memberi syafaat bagi hamba yang melakukannya kelak di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa itu nanti menghadap Allah dan berkata, "Ya Rabbi, ya Allah Rabb. Mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati. Aku telah larang orang ini dulu makan di siang harinya dan menyalurkan syahwatnya. Maka ya Allah perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya." Wa yaqulu al-Qur'an, dan Quran pun nanti datang kepada Allah. Dia berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu an-naum. Saya larang orang ini dulu tidur di malam harinya, bil-laili, karena dia membaca aku dalam salat-salatnya." Maka perkenankan aku ya Allah untuk memberi syafaat. Qala, kata Nabi, fayushafa'ani. Maka syafaat keduanya diperkenankan oleh Allah. Ayo targetkan. Jangan ikuti malas. Tak berulang, sahabat. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak keagungan-keagungan ya. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, satu juga saya ingin pesankan. Kita ada di bulan Ramadan. Ada di bulan Ramadan ini. Doa-doa kita itu diijabah oleh Allah. Doa-doa kita itu dikabul oleh Allah. Maka jangan abaikan kesempatan ini. Jangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga orang yang doanya tak tertolak. Siapa itu yang pertama? As-sa'imu hatta yuftira, yaitu orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya. Wal imamul adil, pemimpin yang adil, wa da'watul madlum, dan doanya orang-orang yang terzalimi. Nah, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dan kesempatan juga dalam bulan Ramadan ini untuk membuat hati kita bersih. Karena Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan buat kita. Ya, nanti di ujungnya akhir Ramadan, ya, coba direnungkan. Ya. Jadikan hidup kita tidak normal di akhir Ramadan. Di mana Rasulullah berpesan kepada kita, kalau sudah masuk akhir 10 Ramadan, syadda mizara, kencangkan sarung. Wa ahya layla, hidupkan malam-malam hari. Wa ayqadu ahla, bangunkan keluarga. Kalau yang laki bisa i'tikaf, i'tikaf. Kalau bagi wanita yang tidak i'tikaf, misalnya di rumah dia, tak apa. Yang penting hidupkan malam-malam hari itu. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, ini pengantar 1 jam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan mau bertanya jawab. Mohon maaf Pak, Anda lagi kurang fit.
Jazakallah khair Ustaz atas kajiannya. Ini kami ingatkan kembali pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan langsung lewat feature resen atau dititipkan lewat admin. Mungkin kalau saya boleh bertanya Ustaz nih, ya, mungkin saya curi start aja sebelum ada yang masuk pertanyaan dari jemaah. Tadi Ustaz bilang kan yang bisa memberikan syafaat itu puasa dan Al-Quran ya Ustaz ya. Sementara kalau yang pertama kali dihisap adalah sholat kita ya Ustaz ya. Kalau sholat kita itu misalnya, jadi mungkin tadi pertanyaannya agak mirip-mirip sama yang tadi Ustaz bilang. Kalau yang Quran itu dibaca apa dipahami? Nah ini misalnya, perbanyak sholat sunat di bulan puasa atau baca Quran gitu misalnya Ustaz.
Insyaallah. Pak, keduanya ini bukan pilihan. Salah satunya, tapi keduanya dijalankan. Saya ingin sampaikan, kita ini unik kadang-kadang ya, memilih satu di dua kebaikan. Kenapa tidak dua kebaikan yang kita pilih bersama? Ya, karena begini, ikhwani wa ikhwati fillah. Kalau kita bisa melakukan yang banyak, kenapa kita mesti lakukan sedikit? Kalau kita bisa melakukan seluruhnya, kenapa kita mesti melakukan sebagiannya? Bukankah sesungguhnya kalau kita memilih baca Quran dan sholat, itu pun tidak menghabiskan waktu kita? Bukankah sholat kita hanya 5 waktu, lalu ditambah sholat sunnah qabliyah ba'diyah, lalu ditambah 11 rakaat di malam hari? Apakah itu kemudian menghabiskan waktu kita untuk baca Quran? Atau kemudian itu juga menghabiskan waktu kita untuk bekerja? Demi Allah, tidak. Demi Allah, tidak. Tapi kita yang seolah-olah, kalau satu kita lakukan, lalu kemudian yang satu seolah-olah tidak bisa kita lakukan. Memang berapa lama kita sholat tarawih? Tak lebih dari 1,5 jam. Itu pun sudah panjang sekali. Baca Quran 1 juz, dah lebih dari 1,5 jam. dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bisa lakukan semuanya, kenapa kita bisa memilihnya? Ingat, dunia ini ladang buat akhirat kita. Kalau kita berladang banyak, maka kita akan panen banyak. Kalau kita menanam berkualitas, kita akan tanam berkualitas, berpanen berkualitas. Kalau kita nanam sedikit, lalu kita mau panen banyak. Kalau kita tanam tidak berkualitas, kita mau memanen yang berkualitas. Bukankah itu khayalan? Iya, menanam capek, lelah, berkeringat. Iya. Kenapa? Karena kita memang mau capek di dunia agar kita bahagia di kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu ulama berkata, kenikmatan tidak akan bisa diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan itu hanya bisa diraih dengan susah payah, capek, lelah, berkeringat. Sekali lagi, kalau ada dua kebaikan bisa kita lakukan, bukan untuk dipilih. Tapi kalau memang harus memilih, lakukanlah yang terbaik. Semoga Allah merahmati kita semua. Wallahu a'lam.
Ya, Ustaz. Ini ada yang mau bertanya juga. Sepertinya Ustaz yang mau bertanya langsung. Sebentar, Ustaz ya.
تفضل.
Bu Endang Harimurti, boleh silahkan di-unmute.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga
Waalaikumsalam
kita selalu
warahmatullahi
dalam
wabarakatuh.
lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada.
Amin ya Rabbi.
Ustaz, saya ingin tanya, kalau untuk tadarusan ngaji itu kan ada 30 juz ya, Ustaz.
Baik.
Sementara kita dengan teman-teman itu berbagi di grup WA, itu kita mengadakan ngaji tiap orang satu juz sampai ada 30. Kadang-kadang ada yang satu juz itu dibaca, ada yang 2 sampai 3 orang gitu sesuai dengan annya. Begitu itu gimana ya Ustadz? Apakah boleh atau kurang afdol atau bagaimana begitu Ustadz? Karena kita kan juga ada yang masih baru belajar, ada yang juga istilahnya yang sudah bisa itu ngemong, mengajari, begitu Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau seperti wanita ini, seperti yang dikatakan Ustadz tadi itu, sholat di rumah lebih afdol, lebih baik, begitu ya Ustadz ya. Walaupun itu berlaku juga untuk anak gadis, janda, dan istri yang sudah punya suami. Begitukah Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang semoga Allah senantiasa merahmati bahagia keluarga dalam ridho Allah. Yang pertama,
Amin.
Bunda, saya balik pertanyaannya, salat bagi seorang wanita, bahkan salat wajib di rumah, ya, salat sunnah juga di rumah. Tapi apakah dilarang ke masjid? Maka tidak boleh dilarang, ya. Jadi sebaik-baik sholat bagi perempuan itu di rumah. Itu sholat wajib, apalagi sunnah. Laki-laki sholat wajib di masjid, sholat sunnah di rumah. Tapi wanita tidak dilarang pergi ke masjid, ya. Bahkan sepeninggal Rasulullah, istri-istri Nabi beriktikaf, ya. Nah, kemudian apa yang didapati laki-laki di masjid, maka didapati wanita juga di rumah, ya. Didapati. Nah, itu berlaku bagi siapa? Seluruh wanita. Baik sholat di rumah, tapi tidak dilarang pergi ke masjid. Ya, itu perlu di apa namanya diperhatikan dengan baik. Kemudian pertanyaan pertama tadi apa Pak? Saya kok lupa ya.
Yang tadi tadarusan Ustaz
Oh iya, tadarus.
orang yang mau
Baik.
dibagi.
Tadarus itu artinya saling belajar. Jadi ada yang mengajar, ada yang diajar. Itu namanya tadarus ya. Cuman jadi bahasa Indonesia jadi dikasih akhiran an jadi tadarusan ya. Jadi tadarus itu mestinya yang lain baca, yang lain yang satu menyimak gitu ya. Jadi ada satu baca, yang lain menyimak sehingga memperbaiki bacaan-bacaan. Kalau bacanya bareng-bareng ya bukan tadarus namanya, ya gitu ya. Tapi apakah salah? Ya monggo saja baca Quran ya yang terbaik begitu ya. Monggo silakan baca Quran, tapi kalau mau tadarus benar, yang satu baca, yang lain menyimak. Lalu kemudian diperbaiki bacaan itu, namanya tadarus sebenarnya. Ya. Dan saya ingat betul dulu di kampung Ana itu, Pak. Saya merasa bisa baca itu karena ikut tadarusan ya, Pak. Saya belajar baca sama guru-guru ya. Ya bisa lah. Tapi saya memperlancar itu ketika di tadarusan itu. Karena yang lain baca, saya nyimak terus seperti itu. Giliran baca nanti disimak yang lain dan diperbaiki. Ya gitu ya. Itu namanya tadarusan. Tapi apakah keliru orang baca Quran yang mboten keliru ya? Monggo. Ya kalau mau hatam sendiri ya hatam, mboten napa-napa. Ustadz, kalau saya bacanya masih kurang bagus, pahalanya malah dua. Dapat pahala membaca dan dapat pahala belajar. Ya. Jadi Islam itu luar biasa. Satu huruf itu 10 kebaikan. Ya, wallahu a'lam.
Kirim, beralih ke penanya yang berikutnya, Bu Eli. Bu Elismar, silakan di unmute.
Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, saya izin bertanya. Pada saat saya mau sholat witir di sepertiga akhir malam, saya melihat waktu udah agak mepet ya Pak Ustadz. Jadi saya niatnya hanya satu rakaat aja sholat witirnya setelah sholat tahajud. Tetapi pas sudah satu rakaat, saya berdiri. Jadi berarti kan harusnya langsung duduk. Nah, terus dalam hati saya nih saya baru sadar tuh, wah kok nggak ini nggak langsung duduk, terus saya niatin lagi ya udah jadi 3 rakaat gitu dalam hati. Jadi saya sholatnya 3 rakaat witirnya, apakah itu sah ya Ustadz?
Sah Bunda, sah. Jadi Bunda niat sudah satu rakaat ya salat ya. Ternyata satu rakaat Bunda berdiri, dirinya sudah tegak, nggak usah duduk lagi. Kecuali dirinya belum tegak, Bunda boleh duduk. Nah ketika itu Bunda jadi teruskan jadi tiga, ya ndak apa-apa. Ya
Oh,
itu
yang apa?
boleh. Iya sah Bunda. Ya yang saya ingin ingatkan adalah kita ini kalau salat terawih kadang-kadang di masjid. Karena di masjidnya 23, kadang-kadang ada yang mau sholat 11 kan. Lalu kemudian dia berhenti pulang. Sehingga witirnya di rumah. Kalau ditanya, apakah sah tarawihnya? Sah. Cuma keutamaan dapat nilai satu malamnya tidak dapat dia. Karena hadisnya mengatakan begini. Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa sholat bersama dengan imam, hatta yansarifa sampai kelar ya, dengan imam, maka dicatat baginya seperti sholat satu malam penuh. Jadi kalau mau sholat yang 11 ya cari yang imam 11. Kalau yang mau 23 ya 23. Gitu ya. Wallahu a'lam. Dan kemudian kalau saya sudah witir Ustaz, kita boleh sholat lagi. Yang buat nopo-nopo. Yang penting tidak dua witir. Karena la witroni fil laili, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, kalau ternyata sudah tarawih, sudah witir dengan imam, lalu nanti malam mau sholat lagi, ya nggak ada masalah. Yang penting tidak witir kembali, ya. Wallahu a'lam.
Ya, Ustaz. Kalau
Jazakallah.
boleh nambah sedikit Ustaz, tadi yang pertanyaan dari Bu Elismar itu, tadi kan langsung kalau udah berdirinya tegak, Ustaz bilang nggak apa-apa dilanjutkan dan masih dianggap sah gitu ya Ustaz.
Betul.
Apakah nanti di akhirnya kita tetap tambahkan sujud sahwi apa?
Ya, kalau itu sholat wajib yang 4 rakaat tambah sujud sahwi, Pak.
Tapi kalau sholat
Sholat
witir,
itu enggak
nggak perlu.
perlu. Iya.
Ya. Ini ada dua pertanyaan yang masuk ke kami lewat sunset. Mungkin saya akan share screen. Ini yang pertanyaan pertama Ustaz di luar tema. Afwan Ustaz, izin bertanya. Jika suami melakukan kesalahan yang fatal kepada istri semasa hidupnya, dan istri mendoakannya dan menyatakan bahwa istri memaafkannya, apakah ada dalil yang mengatakan bahwa Allah akan mengampuni semua kesalahan-kesalahannya kepada istrinya, dan yang artinya jalan almarhum suami bisa lancar menuju surga, Ustaz?
Masya Allah. Bunda, satu hal saya ingin sampaikan dulu, coba diurut ya. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kata orang Arab, al-insan mahallul khata' wan nisyan. manusia itu tempatnya salah, ya tempatnya lupa. Nek manusia salah, manusia lupa, berarti asli manusia gitu ya. Nek gak pernah lupa, berarti bukan manusia. Suami salah, istri salah. Karena itu Rasulullah mengatakan, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan suami membenci istri atau sebaliknya oleh karena pada pasanganmu itu terdapat keburukan. Ingat lo, pada pasanganmu itu masih menyimpan jutaan kebaikan. Ingat baiknya, lupakan keburukannya. Ya sudah, kalau sekarang punya keburukan Ustaz, kalau dia meminta maaf, lalu dimaafkan oleh istri, Masya Allah, Allah pun memaafkan. Jadi kalau dia minta maaf kepada istrinya dan istrinya memaafkan, Allah pun memaafkan. Ya, karena syarat kalau dosa itu kepada manusia, kata kitab Riyadhus Shalihin itu ada empat. Ya, idza kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamin falaha thalathatu syurut. Kalau dosa itu antara manusia dengan Allah tak ada kaitan dengan manusia, syaratnya tiga. Kalau ada kaitan dengan manusia, syaratnya empat. Satu, berhenti. Dua, menyesal. Tiga, tidak mengulangi. Yang keempat, membebaskan diri. Membebaskan diri, dia salah, dia minta maaf, dimaafkan. Ya sudah, Allah memaafkan. Ya, maka menjadi jalan kebaikan. Dan bagi bunda yang memaafkan, Masya Allah bunda, kata Allah dalam Quran, memaafkan dan sabar itu adalah perkara yang Allah muliakan. Quran surat 42 ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Sudah ketemu ah? Surat 42 ayat 43.
Surat 43 yang artinya tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.
Nah, jadi kalau kita memaafkan, sabar itu adalah perkara yang diutamakan. Memang tidak mudah, Bunda, tidak mudah ya. Dan Allah memberi penjelasan kepada kita, di saat kita memberi maaf, pahala buat bundanya saja itu sudah tidak terbatas. Quran surat 39 ayat 10. Walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Sungguh ya, disempurnakan pahala bagi orang yang sabar tanpa batas. Jadi buat bunda pahalanya tanpa batas, suami yang dimaafkan itu menjadi jalan apa namanya, jalan baiknya beliau. Tapi beliaunya juga harus minta ampun kepada Allah jika itu berupa kemaksiatan. Kadang-kadang salah itu kepada istri. Misalnya nih, mohon maaf ya, lahir batin. Salah kepada istri, selingkuh. Itu kan salah ya. Minta maaf sama istri, dimaafkan alhamdulillah. Tapi apakah selesai? Enggak. Karena selingkuhnya itu maksiat, maka dia harus minta maaf juga kepada Allah. Ya tidak kelar dengan kepada istrinya. Begitu ya. Kalau dia minta maaf kepada istrinya tapi tidak minta maaf kepada Allah, gimana Allah maafkan? Kan gitu ya. Karena meminta maaf kepada Allah itu yang pertama ayyuqli'anil ma'siyah, berhenti dari salah itu. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, ada penyesalan besar karena telah melakukan. Yang ketiga, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, ada tekad untuk tidak mengulangi kembali. Kepada pasangannya, ayyabra'a, dia harus membebaskan diri. Wallahu a'lam. Dan bagi bunda yang memaafkan itu adalah indikator ketakwaan. Karena orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadimin al ghaid wal afina 'anil nas. Orang bertakwa itu dermawan, tidak emosional, dan pemaaf. Enggak gampang? Iya, enggak gampang. Iya. Karena itu laisa al ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik, tilka mukafa'atun bil ma'ruf, walakin al ihsan an tuhsina ila man asaa ilaik. Bukanlah kebaikan itu engkau berbuat baik pada orang yang baik kepadamu, karena itu hanyalah balas budi. Sedangkan kebaikan itu kau berbuat baik pada orang yang tak baik bagimu, itu kelar. Keren. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita baik kepadanya, itu perkara biasa. Tapi ada orang tak baik, tapi kita tetap berbuat baik, itu baru luar biasa. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Ini kebetulan ada yang mau bertanya lagi secara langsung, Ustaz.
Baik.
Silahkan dia, ini Bu Caroline.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, saya mau bertanya mengenai tentang tali silaturahmi dengan saudara. Kadarullah, saya punya teman yang dia bersaudara, tapi saudaranya memutuskan silaturahminya gitu karena mungkin ada pertikaian. Nah, saya mencoba menasihatkan teman saya untuk mencoba menghubungi saudaranya terus sampai saudaranya dan mendoakan supaya saudaranya mau untuk bersilaturahmi kembali. Tapi sudah lebih dari 1 tahun katanya tidak ada hubungan lagi. Nah, ini kemarin tadi ada pertanyaan juga untuk di bulan Ramadan ini bagaimana Pak Ustadz gitu untuk supaya amal ibadah puasa kita diterima karena katanya kita harus berbaik-baik dengan keluarga. Jadi bagaimana kira-kira menyikapinya Pak Ustadz?
Baik,
Kira-kira
saya
Pak Ustadz.
wa jazakillah khair wa barakallah fiik. Jadi begini, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, li kurabatun, saya punya kerabat ya Rasulullah, asiluhum, saya selalu menjalin silaturahim dengannya. Ya, wa yaqta'una ilayya, tapi dia selalu memutusnya. Saya berbuat baik kepadanya, tapi dia berbuat baik jelek kepada saya. Saya sabar, tapi dia selalu berkata yang tak baik. Nih, lihat. Jika benar apa yang kau katakan, kata Nabi, maka seolah engkau telah menyuapi pasir yang panas kepadanya dan tak henti-hentinya Allah memberikan pahala kepadamu. Kan yang memutus bukan kita, dia, tapi kehendak kita ingin menyambungnya. Baik, itu satu ya. Kemudian yang kedua, apa kaitannya dengan puasa? Tidak ada kaitannya. Orang yang selalu berkata tidak diterima puasa seorang hamba yang dia masuk Ramadan, dia tidak minta maaf kepada saudaranya, itu hadisnya tidak ada. Ya, tidak ada hadisnya. Jadi kalau kita salah ya kita minta maaf. Ya, kalau kemudian orang menyambung silaturahim dia tidak mau, ya urusan dia, bukan urusan kita. Ya, yang penting kita harus ada niat untuk terus menyambungnya. Nah, dia tidak menyambungnya maka urusan dia. Ya, memang tidak gampang ya berbuat baik kepada orang yang buruk, tapi itulah ajaran Islam. Bagaimana kita harus menyikapi keburukan dengan kebaikan. Coba ibu siapa tadi yang bertanya, buka Quran surat 41 ayat 34 35. Bu siapa tadi, Bu Alin ya?
Bu Karolin.
Bu Karolin. Saya ini susah menghafal, Pak. Ya. Surat 41 ayat 34 35 wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu haddin 'azim. Silakan.
Surat Al-Fusilat ayat 34 dan 35 yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar.
Nah, tidak sama kebaikan dan keburukan, maka respon keburukan itu dengan cara yang baik. Sehingga orang yang ada permusuhan antaramu dan antaranya seolah telah menjadi teman setia. Memang yang demikian itu tidak dikaruniakan kecuali kepada orang yang memiliki kesabaran. Nah, apa yang Bunda sudah lakukan, menghubungin, itu adalah hadis, kata Rasulullah, ya. Nih, bohong itu tidak bahkan tidak boleh, tapi boleh untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Ketika Bunda mendamaikan dua orang berselisih di antara saudara kita itu pahalanya luar biasa. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang mukmin satu sama lain saudara, maka perbaiki hubungan persaudaraan. Bunda terus lakukan itu, kebaikan itu. Walaupun mereka tidak terjadi, pahala Bunda tidak berkurang sedikit pun. Ya, wallahu a'lam. Saya kira begitu ya, Bapak ya.
Masih ada waktu, Ustaz, apa ini masih ada satu. Oh,
Satu lagi aja Pak ya, saya
iya,
sudah agak
ada.
pusing.
Apa Ustaz, soalnya ini tadi udah masuk dari tadi.
Baik, baik, Pak.
Saya langsung bacakan aja mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaan sepertinya terkait dengan puasa. Saya batuk. Apakah saya boleh menghirup inhaler Ustaz? Jazakallah khair.
Baik. Sebagian ulama mengatakan, buat hidung, maksudnya flu, maksudnya inhaler ya Pak ya. Maka tidak
Ya.
membatalkan. Tidak membatalkan. Kita menganggapnya batal, tapi itu tidak membatalkan. Ya, ya, wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Mungkin untuk kajian kali ini bisa ditutup. Boleh dibantu, Ustaz?
Taib, sahabat, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, waktu seperti hembusan nafas yang tak akan pernah kembali. Saat Allah memberi waktu kepada kita sebagai bentuk cintanya, maka tangkap, gunakan sebaiknya. Sebaik-baiknya. Semoga kelak ketika Ramadan ini pergi, dosa-dosa pun bersih dari diri kita. Dan Allah menerima amal kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas kajian dan waktunya. Dengan berakhirnya kajian kali ini, mari kita baca dengan doa penutup majelis atau doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel YouTube kami di channel Rumah Dakwah UK ataupun lewat platform RSS Apple maupun Google Podcast. Kami dari panitia mohon maaf jika ada kurang kesalahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.